Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Je to tak, vypadá to, že už jsme v éteru a já zdravím nejen posluchače Dvojky, ale i všechny, kteří usedli v Radio Café Vinohradská 12. Doufám, že vás potěším svým dnešním hostem, jako já byla potěšena, když jsem se dozvěděla, kdo ke mně přijde a koho poznám poprvé v životě osobně, byť je mým dospíváním a celoživotním jaksi mužem, kterého celý život znám. Sleduji a obdivuji zpěvák, kytarista a skladatel Michal Prokop. Zrovna nedávno k němu přilétli dva andělé. Já tedy, Michale, předpokládám, že to nevnímáte jako krásnou ztrátu, ale krásný zisk. Jaký pocit byl dominující, když jste se to dozvěděl? Bylo jich určitě víc, ale který převládal? A když si vezmete mikrofon, bude to úplně báječný.
Když mě to vyhlásili, jo?
No, když jste se to vy dozvěděl, ano, ano.
No já bych kecal, kdybych předstíral, jako to dělával Karel Gott, vždycky jako řeno, s tím jsem teda ale opravdu nepočítal, jo. To, já jsem s tím tak trochu počítal, ale samozřejmě jenom trochu, protože to nikdy nemůžete vědět a skutečně faktem je, že na tom moment, v tom momentu, kdy prostě rozlepuje tedy moderátor tu obálku, tak to opravdu přísahám, nikdo neví. Jo. Čili bylo to překvapení milé, ale ne tak úplně nečekané.
Já jsem slíbala, že vždycky na úd máme jednu rozstřelující otázku, která nás tak někam hodí, ale já musím položit druhou. Proč jste s tím tak trochu počítal?
Protože si myslím, že to je dobrý ta deska, jo. Jako ono, člověk to musí udělat, protože jako musíte se pochválit, on jiný to za vás většinou neudělá, že jo.
A teď to teda udělali dvakrát.
Ne, tak prostě věřil jsem tomu, ano. Ono to mělo samozřejmě už celou řadu jako hodně dobrých recenzí, kritiky prostě byly úžasný a viděl jsem teda tu konkurenci, co mě vlastně nejvíc na tom potěšilo, abych byl úplně upřímnej. Především to, že jsem tam vlastně byl já jediný, který reprezentoval tu generaci, jak já vždycky říkám, 75, už hodně plus, protože moji všichni konkurenti byli mladší, než někteří byli mladší i než moji vnuci. Jo. A to je skutečně něco, co mě teda potěšilo a to se člověku ve skoro 80 letech tak často nepřihodí.
Myslím, že vám beze zbytku rozumíme a moc se mi líbí, že to říkáte upřímně, protože to bude krásný, upřímný, blízký setkání s Michalem Prokopem. Dnes na Dvojce můžete se těšit. Tak bylo asi vcelku logické, že začneme písní Kolej Yesterday. Všichni ji znají, stejně tak jako pořad Krásný ztráty, správně přiřadí k Michalu Prokopovi, mému dnešnímu hostu. Ale nedefinuje ho to samozřejmě komplexně, proto nebudu vyjmenovávat, co všechno v životě dělal. Budeme si prostě povídat a to podstatné určitě vypluje na povrch. Co možná nevíte, je, ale z jeho fundovanosti to poznáte, že vystudoval kulturologii a jenom ofous mu nemůžu říkat pane inženýre, a to dokonce v oboru ekonomie. Krásné dopoledne.
Dobrý den.
Já jsem říkala, že nevím, jestli na to dojde, Michale, ale pojďme vysvětlit, proč teda nejste inženýr, no, ale skoro jo.
Je to takhle, já jsem studoval v 60. letech a vlastně ten obor ekonomika průmysl, dokonce ono to bylo ještě složitější, protože jsem byl jako dítě tedy poválečné, tak tenkrát jako říkali ve škole, že my potřebujeme, naše republika potřebuje ty inženýry. Tak mě tehdy nějakým způsobem dohnali k tomu, že jsem původně začal studovat strojní fakultu, ale to šlo velmi rychle, během dvou semestrů jsem pochopil, že tudy cesta pro mě nevede. A pak jsem přestoupil teda na tu ekonomii, kterou jsem teda dokončil, ale končil jsem ji v roce 68. Jo? A to už byl rok, kdy jsem začal vlastně, jsem se zprofesionalizoval jako muzikant, protože jako študák jsem předtím samozřejmě hrál amatérsky. No a v tom 68. do toho vlítli Rusové sem a já jsem vlastně nedokončil tu závěrečnou fázi, to znamená diplomka a státnice. Čili já po dvou letech, jak tehdejší vysokoškolský zákon umožňoval, jsem dostal takzvané vysvědčení na odchodnou a tam bylo napsáno, že jsem absolvoval obor ekonomika průmyslu, teď tam byly všechny ty zkoušky, všechny známy, že jsem absolventem oboru to a droboulinkým písmem nahoře bylo napsáno nenahrazuje diplom. Jako jo. A to já jsem...
To je ten fous.
A proto je ten fous, proto nejsem inža. Zatímco můj kolega, s kterým jsme kdysi zakládali tu kapelu, to zatajil to i přede mnou, tak on to dokázal udělat a nejhorší bylo, když se pak sešly ty naše mámy dvě. A naše máma říkala, no oni ty kluci to nedodělali a paní Trnková, to byla maminka toho mýho kolegy, říkala, ale náš Ivan to má. A to byl pro mě, jako, to bylo velmi nepříjemné samozřejmě i vůči mámě, která mě ty 4 roky že jo, živila na té škole a tak já jsem potom tu druhou fakultu, kterou jsem studoval už jako hodně dospělej v 80. letech a vlastně jsem ji studoval během převratu, já jsem tam začal ještě za komunistů, ale už jsem končil, už se to prostě mezi tím poměry obrátili. Tak jeden z motivů, netvrdím, že jediný, bylo, abych tý mámě konečně přinesl domů tu rouru s tím diplomem. Takže já jsem magistr.
Jako za nás maminky, to je krásná motivace. Já jsem ráda, že jste se zmínil a že to tam nám prolnulo do toho konce 60. let, protože tam je jeden důležitý moment. Já se k němu dostanu, ale skočím k andělům, k těm cenám a vrátím se do těch 60. let. Protože to mě přijde velmi zajímavé. Vy jste tady, to jenom musíme doříct, že ta cena, ty dva anděle, jak jsem řekla, že přilétli je za album Ostraka jako solový interpret i album roku. To je dost jako podstatné říci pro toho, kdo by teda náhodou nevěděl. Ale co mě zaujalo, že vy už od roku 2019 jste v síni slávy. Není to jako trošku opačný pořadí?
No je to takový, že většinou se obvykle do té síně slávy většinou tak jako už odšoupnou ty lidi,
kteří jako řekli
jako dobrý, děkujem, stačilo už, jako zaklapněte to víko, jo. Což se stalo už v tom roce 2018-19, teď nevím, ono to bylo, dostal jsem to 19. zákon, no, to je jedno, ale není teda obvyklý, aby právě teprve potom nějaká deska dostala opravdu v tom, proto jsem říkal, že mě vlastně nejvíc na těch andělech dostalo to, že jsem tam byl prostě mezi těma mladejma, který teda žijou už úplně jiným světě, hudebním, ale i společenským než já a to, že vlastně ta akademie nějakým způsobem dokázala poznat, že to, co my děláme, že to je opravdu ještě jak to ruční práce. Tam se ještě opravdu hraje na hudební nástroje, jo, a takový věci, no to dneska v té elektronice už vlastně to všechno jsou věci, které vám vygenerují softwary na počítači, jo. Tak to mě dostalo, proto jsem o tom tak mluvil, no.
Ale ani to nebyla první cena, je tam dokonce ještě síň slávy v bítové sféře z roku 2007, myslím, že za rádio Beat, ale je tam ještě úplně jiná cena. A tou se vrátíme do roku 1967 s Michalem Prokopem, zpěvákem, kytaristou a skladatelem, ale až za chviličku na dvojce. Do roku 1967 se s Michalem Prokopem, mým dnešním hostem, vracíme, protože i tam byl oceněn na beatovém festivalu, prvním československém beatovém festivalu. A pokud vím, tak to byl takový zlomový krok v tom, že se z kytaristy stal zpěvák. Ale my jsme tu zvyklí ptát se na pocity. Je to srovnatelné nebo úplně jiné s tím, co jste zažíval teď na andělech? Co z toho, kolik se podobalo a kolik nás vemete úplně do jiného Michala?
Já nevím, jestli to jde úplně srovnat, protože samozřejmě tenkrát mě bylo 21 a já jsem byl kytarista a já jsem vlastně nikdy totiž neměl ambici být zpěvákem, jakože bych jako chtěl být slavnej, nebo to, což třeba má celá řada kolegů, tu ambici má především tuhle. Já jsem měl úplně jiný ambice, já jsem prostě chtěl dělat jenom tu muziku, kterou jsem považoval za tu správnou a jedinou pro mě možnou, a to bylo rhythm and blues. Pak se tomu začalo říkat soul a vším ostatním jsem velmi ostentativně pohrdal. Jo, to vůbec pro mě jako to bylo, tyhle ty kolegové, co jako zpívali třeba česky, jo, to vůbec jako to. To bylo pro holky, to jako vůbec. Takže já jsem samozřejmě začal zpívat v lednu toho roku 67. Poprvé jsem veřejně, prostě se to vyprávím, tu historku před několika opilci v divadle, teda divadle. Dneska je to divadlo na Jezerce, tenkrát to byla taková zaplivaná tančírna, tam se hrály odpoledne čaje a tam já jsem poprvé veřejně zpíval. A jenom proto, že vlastně jsme nemohli najít žádného zpěváka, který by zpíval to, co jsem já chtěl.
Vyložně z nouze.
Ano. Tak a když jsem najednou na tom festivalu prostě jako úplně amatér, který ho nikdo neznal, jsme se najednou dostali mezi těch 7 nejslavnějších tady kapel Olympic, jo, Flamengo, Petr Novák, to byly jako opravdu tenkrát, že už jako hvězdy. A já teď tam přišel, my jsme...
Framus 5, no. Hej, tady, ano.
No. A já jsem tam, takže to byl prostě samozřejmě pro mě velký šok, velký start té kariéry, aniž bych tušil, co to všechno bude obnášet. A najednou se prostě ukázalo, že teda jako budu zpěvák. Zatímco tadyhle teď už mám za sebou přeci jenom nějaký kus života, takže prostě úplně totéž to není. Přinejmenším můžu říct, že už zdaleka nejsem tak arrogantní, a nekompromisní. Pochopil jsem, že i celá řada jiné hudby, než ta moje, je docela dobrá, někdy dokonce výborná. Já taky vyprávím tu historku, jak já jsem jednou se potkal na takovýmhle nějakým podobným rozhovoru s paní Ivetou Simonovou, která je... A já jsem jí říkal, paní Simonová, víte, že vy můžete částečně za to, že já zpívám? A ona říkala, no to mě to nevím, to co, jak to? Já jsem říkal, no vy, když jste s tím chladilem stáli v té televizi u toho mikrofonu, tak než tohleto, tak to já budu zpívat sám něco jiného, něco pořádného. Jo? A já jsem teprve po těch letech zjistil, že některé ty texty, které oni zpívali, byly hrozně krásný. Jo? Ale to už mi tak muselo být asi 60, protože tenkrát těch 21 jako hrozný. Tak ona se smála, jako dáma už poučená, taky myslím, že taky si prožila bez pochyby svoje nějaký, takže jako takhle to je, je to prostě, je to jiný, když vás ocenějí prostě ve 80, než když vás ocenějí v 21, prostě jiný to je.
Děkuji za krásnou odpověď. Vy jste to v zásadě odpověděli, ale možná budete přesnější ještě v tom zlomu a čase, protože ona k mládí, úplnému mládí patří jako vyhraněnost, nekompromisnost. Vy jste použil slovo arogance s jistou sebekritičností, ale i to k mládí patří nějakým způsobem. Kdy se mění, kdy odchází arogance a nekompromisnost? Čím vším? Je to průběžně, anebo pak někde se to zlomí?
Já myslím, že to je průběžně, samozřejmě je to s věkem a je to u každého jinde. Někdo možná je zůstal nearogantní až do smrti. Jo. To...
Co myslíte, že u vás hrálo tu roli, že se to takhle všecko proměnilo?
Já nevím, ale možná, že to bylo proto, že jsem taky měl zhruba 10 let, kdy se mi hodně nedařilo. A když jsem se právě pokoušel víceméně jako znouze v těch 70. letech jako uspět v žánru, který mě nebyl blízký, kterýmu jsem vlastně moc nevěřil, ale který by mě nějakým způsobem umožňoval jako docela přežít, a už jsem v té době měl rodinu, 2 děti, tak možná tenhle ten zážitek, než člověk přijde na to, že vlastně by to dělat neměl, přestože ho to nějakým způsobem i zajišťuje. Já jsem tenkrát dělal vlastně takový Bčko Hance Zagorový, my jsme začínali spolu, když ona si stavila první samostatný pořad, tak mě tenkrát pozvala, abych jako dělal toho partnera. A ona už v té době už měla nějaký ty hity a já jsem prostě byl ten šílený rocker, který najednou vedle ní, to prostě nemohlo fungovat. Jo. A než jsem na to přišel, že já jsem tam vůbec do toho neměl líst, a to vůbec nemá s ní jako osobou nic společného, to byl můj osobní problém, jo. Tak to trvalo pár let a tímhle, a prostě mi to nešlo a vlastně... Jak to zpíval ten Karel Kryl, dokud člověk nerije držkou v zemi, tak vlastně nepozná, nepochopí, o čem ten život je. A to jsou možná ty chvíle, kdy člověk se stává pokornějším a uvědomuje si, že i třeba dostat se, já když jsem kolem 83. 4. roku, když vyšla deska Kole Yesterday, která znamenala můj comeback právě po těch 70. tak ten byl daleko těžší než ten první náraz právě po tom prvním beatovým festivalu, kdy jsem si myslel, že se otevřela mana nebeská a že teda prostě teď už budu akorát volat z Hollywoodu, jo. A on samozřejmě nikdo nevolal, že jo. A do dneška teda, jo. Ale prostě ten návrat zpátky je mnohem těžší, protože si uvědomujete, co všechno jako musíte, co to všechno stojí a že je daleko těžší si to udržet, než to najednou získat třeba nějakou, třeba i náhodou. Jo. Prostě ten comeback byl těžší a proto si myslím, že jsem tu aroganci postupně ztrácel právě tím, jak jsem procházel tím životem, tím vším, čím jsem procházel.
No asi nejsem jediná, koho Michal Prokop dojal. Pojďme si zahrát na dvojce. Bylo celkem jasné, že dřív nebo později budeme hrát také Ostraku, tedy píseň z oceněného alba Ostraka. O oceněních si povídáme s Michalem Prokopem, zpěvákem, kytaristou a skladatelem. Našla jsem, budu citovat, vaši výpověď právě ke skladbě Ostraka. Řekl jste, nejsem správný autor, který by uměl zhudebnit takovýhle text. Tak krom toho, že to dosvědčuje to, že rozhodně nejste arrogantní, tak jak to opravdu poznáte, co můžete a nemůžete zhudebnit? Jak, co se to ve vás uděje, že to víte?
Já jsem už v 80. letech, právě když jsme začali pracovat na desce Kole Yesterday, tak jsem vlastně tenkrát díky svému kolegovi Láďovi Kantorovi, který mě vlastně přivedl k Petru Zkoumalovi, Pavlovi Šrutovi, lidem, který vlastně pro mě dělali až do konce svých životů, přijal takovou zásadu, jo, že za prvé člověk na ty věci nemůže být sám, za druhý, že je potřeba, a zatím si stojím, obklopovat se lidma, kteří jsou lepší než vy. Protože pokud máte vedle sebe lidi, kteří jsou lepší než vy, tak oni vás táhnou nahoru. A když je někdo jako moc jako se obává konkurence a jako k sobě do té party, ať už děláte muziku, divadlo nebo cokoliv, bere jenom někoho, o kom je přesvědčen, že on ho nemůže ohrozit, páč, on je nejlepší, tak ty vás táhnou prostě dolů. Takže já jsem samozřejmě tenkrát pochopil, že je dobrý některé věci přepustit někomu, o kom, a to musíte poznat, že prostě něco umí líp. Takže Andy Čermák, například klávesista, který přišel k nám do kapely po covidu a má vyštudovanou skladbu, je to člověk, který má na to i jako tedy vlastně ten fundament odborný, což ale vůbec nemusí znamenat, že to umí, jo? Ale k tomu, co umí, nebo co mu dál Pán Bůh, má ještě i tu techniku, kterou se prostě naučil, kterou třeba já nemám, protože hudební vzdělání klasický já nemám, já jsem se musel všechno naučit sám, což byla možná moje lemplovina, ale tak to prostě bylo. Takže já to prostě poznám, ale když strašně ten text chci, protože moje písničky vznikají prakticky dneska už ze 100% na hotové texty. Já si myslím, že pro zpívání v češtině je to optimální metoda, že ten text je primární, vlastně potřebuji vědět, o čem to je. Já sám texty neumím psát, a protože mě nenapadají ty příběhy, tak já si je můžu pak nějak upravit, ale prostě ten nápad, tam prostě to mě Pánbůh nedal. Takže prostě vím, někdy to vím hned, tohle chci zpívat, ale tohle by měl zkusit někdo jiný. A někdy to zkouším sám, protože samozřejmě píšu si muziku taky. A to je případ třeba jedné písničky na tom albu Ostraka, ta písnička se jmenuje Hollywood. Já jsem ten text měl 10 let doma a furt jsem zkoušel s tím něco udělat, protože mi to hrozně líbilo a prostě jsem s tím nehnul, bylo to blbý, no. A teďko najednou se to chopil můj kolega a prostě udělal z toho písničku, takže ono je dobrý někdy jako nebát se to postoupit těm, jak už jsem řekl, o kterých si myslím, že jsou v něčem lepší než já.
3 svoje hudební tam máte na tom albu, jestli se nepletu, jestli jsem se dobře díval, nebo ne?
Teď jsem úplně nerozuměl.
3, jestli 3 jsou vaše hudebně, mám pocit, že jsem se tam dívala.
Na Ostrace. Na
tom, samozřejmě.
Já tam mám 3 svoje věci, ano. A plus 1 úpravu, to jsem si dovolil, já už vlastně na posledních 2 deskách mám vždycky takový jakoby bonus, kterým se vyznávám ze svých hudebních lásek a vzorů. Na minulý desce to byl Ježek, Voskovec a Verich, tak jsme upravili písničku Svět na ruby. A na téhle desce Ostraka je to písnička Pánu Suchého a Šlitra Naschledanou z filmu Zločin v Šantánu. A tu jsem teda upravil s laskavým svolením Pana Suchého, takže to je jakoby vlastně 3 a půl moje věci a o ten zbytek se prostě podělili kolegové z kapely. Andy Čermák tam má tři věci, Pavel Marcel tam má dvě věci a Vimpy Tichota, to je basista náš, ten tam má dokonce čtyři věci, takže je to taková prostě skládanice. Ale já jsem vlastně takhle postupoval i u těch starších desek, jo. Jenomže tenkrát, ať už to byl Petr Zkoumal, nebo moji kolegové v kapele, Honza Hrubý, Luboš Andršt, který skládali taky muziku a já taky, tak my jsme byli všichni vlastně v jedné generaci. Zkoumal sice byl trochu starší, ale pořád to byla jedna ta naše generace. Když to tadyhle na té desce je to tak, že oni jsou opravdu o hodně mladší, víc než o jednu generaci, než já, a v tom je to možná jiný, zvláštní, a možná to ani neumím poznat, že to je ten důvod, proč tato deska jakoby zabodovala najednou tak, jak zabodovala.
Já samozřejmě nevím, jestli je do příliš intimních nebo citlivých sfér, to mi řekněte, ale protože tu padla ta jména Luboš Andršt, nebo padlo, že jiní odešli, nebo prostě ty odchody. On, když člověk má to štěstí, že tu může být, tak se bohužel ruku v ruce s tím dočkává samozřejmě odchodu jiných. Jak moc je tam někde obtištěno to, že je to třeba první věc po odchodu někoho tak blízkého, s kým jste tolik let vystupovali společně, nebo jak je tohle pro vás důležitý tam někde nechat jako tu zprávu?
Důležitý to je, ale nikdy to nedělám nějak jako cíleně, nebo nikdy, když já jsem třeba dělal na té minulé desce, která se jmenuje Mohlo by to být nebe, dva texty Pavla Šruta, který v tu dobu už nežil. A já jsem je musel upravovat, protože prostě tak, jak původně byly, já jsem je prostě potřeboval naroubovat na nějakou jinou muziku a prostě dovolil jsem si, aniž bych měl šanci se ho zeptat, což jsme dřív dělávali, protože on kolikrát mi něco dal a já jsem říkal, jo, hele, ale napiš ještě další sloku, nebo tady jsem si to upravil a vždycky to bylo s jeho souhlasem a tentokrát to najednou už nešlo. Takže to jsou ty momenty, kdy najednou na to člověk jako myslí, jo, on už tady není, ale v ten okamžik, kdy to dělám, tak úplně ne. A spíš se to vrací najednou úplně nesmyslně, třeba po pár letech. Najednou si člověk vzpomene, ježišmarja, tady jsme byli a on, Luboš, tady ještě třeba hrál nebo tady hrál tohle. Nikdy to není jako cíleně zaměřeno.
A někde tam prostě je obtištěné, ano, asi i to je, to všecko najdete při poslechu alba Ostraka, o kterém si povídáme s Michalem Prokopem a budeme pokračovat s jinými ztrátami, třeba i krásnými na dvojce. Se zpěvákem, kytaristou a skladatelem Michalem Prokopem nemohu nezabrousit na jeden takovýhle vstup, na jedno takovéhle jako ostrůvek povídací do sféry vlastně trochu jiné, do sféry moderátorské, vlastně novinářské, povídací do jeho krásných ztrát, ale ono se nám k tomu váže možná ještě jako jiná etapa. Nebojte se, nebudeme političtí, ale politika tam být musí, protože to já si pravda totiž nepamatuju. Já vnímala velmi krásné ztráty, ale to jsem si zjistila, že jste měl předtím pořad Nic ve zlým, který byl v podstatě jistou politickou talk show koncem 90. let. To je celý zajímavý. Politická talk show, hudebník, konec 90. Souvisí to i s vaší teda vlastně politickou angažovaností po roce 89 a i tohle mě zajímá, protože to je určitě něco jiného, než kdybyste teď seděl v Poslanecké sněmově. To je úplně jiná doba, jiná nálada. Tak vemte nás tam, ten impuls, kým jste byl vlastně.
To tedy věru,
ano.
Tak já nevím teda, jak začít, protože jedna otázka je moje politická kariéra, která trvala zhruba 10 let. A druhá věc je potom ta televizní, která jakoby na to navázala, protože já když jsem v 98. roce odcházel ze sněmovny, tak jsem dostal tenkrát právě na nabídku pro televizi Prima připravit vlastně pořad o bývalých politicích. Takhle to jakoby vzniklo. A já jsem v tu dobu odešel z té sněmovny a měl jsem samozřejmě ty vazby na ty svoje bývalé kolegy a mě při těch pořadech nikdy nešlo o to, co se řeší dneska v těch politických debatách. Mně nešlo o to řešit konkrétní politické problémy současnosti. Mně šlo o to, co je to politika jako disciplína v životě člověka, který se do ní dostane úplně odjinut. Tak jako já jsem tam přišel jako chlapec od estrády prostě, pravda v době, kdy to tak bylo možné a kdy to asi bylo i správně, někdy prostě v tom roce 90, kdy jsme kandidovali poprvé po převratu a bylo nás tam vlastně těch lidí, řekněme, od estrády spousta. Většinou ale kolegové odešli po těch dvou letech, to bylo zkrácené jenom dvouletý období, odešli zpátky do své profese, protože zjistili, že to pro ně není, nebo prostě měli jenom spíš takovou jako pocit zodpovědnosti těm voličům, když už teda je vykroužkovali, protože oni většinou byli na těch kandidátkách někde dole a to byl případ Marty Kubišový a dalších prostě takovýchhle osobností. Ale já jsem na rozdíl od většiny z nich prostě pochopil, že to je profese a že mě to opravdu zajímá a že se jí naučím. A já si myslím, že jsem se jí prostě naučil a vydržel jsem v té profesi teda vlastně zhruba 10 let a ty zkušenosti byly strašně zajímavé, protože jsem potkal neskutečnou spoustu lidí úžasných, s kterýma bych se jinak nepotkal. Dověděl jsem se věci, o kterých jsem neměl ponětí tenkrát. Jo. Moji tehdejší političtí vzorové, prostě byli lidi, kteří měli v těch kotelnách načtenou literaturu, o které já jsem vůbec nevěděl, že existuje a tak. Čili já jsem to bral strašně zodpovědně, ale samozřejmě ta politika sebou nese i spoustu velmi negativních věcí a člověk si v určitý fázi pak musí víceméně položit tu otázku, jestli ještě i nadále stojí za to v tom jako být. A to teď nemluvím ani o tom, jak se ta politika vyvinula dnes, do jakých dimenzí, do jakých hrubostí. My jsme zažívali hrubostí mraky. Já jsem zažil ještě Miroslava Sládka, jeho republikán, jehož slovník byl mnohem ještě horší, než je dneska prostě některý kolegové tady, poslanci třeba z SPD. Takže o ten slovník nešlo, ale v tu dobu nikomu z nás a většinově nenapadlo, že by někdo z těchto lidí se mohl ujmout nějaký skutečně reprezentativní funkce v tom státě. Jo. V tom byl velký rozdíl. Jo. Ale konec konců člověk, když v té politice jako osobně je, tak vlastně neustále řeší problém dvou loajalit. Jedna je loajalita k tomu principu, k tomu důvodu, proč jsem do té politiky vstoupil, co vlastně jsem chtěl dělat, čemu věřím. To je ta jedna loajalita. A druhá je loajalita k té straně, protože bez té strany vy byste nemohli tu politiku nějak realizovat, protože sám člověk je, sám voják v poli, prostě neprosadí nic. A tyto dvě loajality jsou v neustálém střetu a vy musíte věřit, kam ještě, kdy ještě můžete je sladit a kdy najednou přijdete do toho momentu, že prostě k ta partaji už třeba z důvodu nějakých obchodů politických prostě překročíte tu mez a řeknete tak konec. A to byl jeden z důvodů, proč já jsem teda taky odešel a to jsou ty negativní zkušenosti a k tomu poslední věc jenom, abych už o té politice nekecal. Největší svinstva v té politice se obvykle dějou uvnitř vlastní strany. Ne ze strany těch politických protivníků nebo soupeřů, ale uvnitř té vlastní strany. To je moje zkušenost a myslím, že nejsem sám, protože podobnou zkušenost měl třeba i Pavel Rychetský, který mi to prozradil před kamerou v Krásných ztrátách a ještě řada dalších lidí, kterých jsem si velmi vážil a byli úplně z jiných stran, než jsem byl já.
Já moc děkuju za vlastně krásný vstup právě nejenom do pocitu nebo dojmu, ale do profese, do desetileté profese Michala Prokopa. Pak se opět v plné palbě vrátilo zpívání a proto budeme Michala Prokopa zase teď hrát na dvojce. Hrál nám tu Bitva o Karlův most od Michala Prokopa. No tak nemohu se nezbrat, jestli je tam něco, co byste nám k tomu chtěl dodat, říct něco ze zákulisí, anebo můžeme povídat dál, ale nechci to úplně přešupačit.
Ze zákulisí tvorby této písně?
Cokoliv té písně, jestli já pocit
jediný,
věn,
co mě k té písně,
Karlovu mostu,
ale
cokoliv.
To bychom se zase zakecali. Jejím autorem je Honza Hrubý, houslista, který se mnou hraje a jenou zajímavostí je, že ta verze je obrácený nešťastný šafářův dvoreček. K tomu on se přiznal. No. Poučen od Dylana jenom vyměnil přízvuky a jiný text samozřejmě, ale když si to zanalizujete, je to nešťastný šafářův dvoreček.
Je to tak, když už jsme začali anděli a budeme pomaličku končit, pojďme jenom do vzdušnějších, poetičtějších sfér. Máte nějakého svého anděla strážného?
Ježíš, já nevím. Já doufám, že mám, protože to, že můžu ve svém věku ještě dělat tu profesi, která samozřejmě začínala jako těžká revolta mladých proti starým, tak to je, asi mám nějakého anděla, protože jak bych to jinak vůbec mohl dělat. Jo? Představa, když se mi vždycky ptá, já myslel, dovedete si představit, že budete jako v 80 na jevišti a já jsem si nikdy tenkrát nepředstavoval, že mi vůbec 80 bude.
Když jsme mluvili o krásných ztrátách, byť už ten pořad není, ono se to trochu přehrálo do festivalu. Není to tak?
No ano, využili jsme ten název a samozřejmě i ten princip vlastně nějakého setkávání, konec konců i váš pořad je taky takovým jako setkáváním, že jo. Festival máme, už 10. ročník letos bude ve Všeticích ve středních Čechách, takový statek, který je předělaný na krásný hotel, nádherný prostředí a tam prostě každý rok děláme takový festival, který nemá tu ambici být největším, je to tak zhruba do 2000 jako diváků, ale je to strašně krásný a každý, kdo tam hrál, tak je nadšenej, no a my tam letos budeme slavit. A ono je to vždycky nějak kolem těch mých narozenin, tak tam slavíme narozeniny a teďko i 10. ročník festivalu.
Takže takové malé pozvání to je.
No tak
festival určitě.
Ale už je vyprodaný prakticky.
No tak
vlastně. No a kdyby náhodou další. Někdo ještě to.
Tak. No ale a když je vyprodaný, tak kde všude jinde vás můžeme vidět a slyšet? Normálně ještě takzvaně jako teda jezdíte,
jo,
pravidelně.
Jezdíme.
Hodláte dělat turné s Ostrakou.
Je to takový to never ending tour, jak to dělá Bob Dylan. Nikdy nevyhlašuju. Teď samozřejmě hrajeme, není toho tak jako úplně moc. Já taky nevymetám všechny ty festivaly, protože to není úplně přesně to pravý pro mě. Já mám vlastně dva projekty, jeden je teda Framus 5, to je vlastně kapela velká, která hraje ty písničky, které jsme tady si pouštěli a o kterých jsme se bavili. A pak mám ještě akustický trio, kde hraju právě s houslistou Honzou Hrubým.
A hrával jsem
s Lubošem Andrštem, tak to kdysi vzniklo, teď je tam Pavel Marcel. A to je takový volný klubový povídání a hrajeme samozřejmě hodně improvizace. Ta muzika je trošku jiná, než to, co hrajeme s kapelou.
To je úplně úžasná tečka našeho blízkého setkání. Držím palce, ať máte sílu, chuť a ty krásné myšlenky, které umíte opravdu hezky sdělit, i když u toho nehrajete. My moc děkujeme za nádherné blízké setkání.
Abych odpověděl ukradenou frází od Jirky Stivína, firma děkuje.
Michal Prokop a vám krásný den.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.